на 1 октомври и го задолжи Министерството за образование да го промени календарот за почеток на учебната година. При тоа владата ги усвои протоколите за постапување на основните и средните училишта за настава со физичко присуство на учениците. Во протоколот се предвидува наставата да се одвива со почитување на мерките за заштита, односно носење маска, држење дистанца и хигиена на раце. Родителите се должни секој ден да му мерат на ученикот температура, а во случај на покачена на 37 степени температура, детето не смее да се носи на училиште. Наставата во основните училишта се изведува со најмногу до 20 ученици во училница и обезбедено физичко растојание од 1,5 метар помеѓу учениците и наставникот се дел од насоките во протоколот. Во последните 24 часа се направени 2065 тестирања, а регистрирани се 119 нови случаи на коронавирус. Починати се 5 пациенти, од кои двајца од Скопје и поеден од Тетово, Куманово и Прилеп. Институтот за јавно здравје регистрира 297 оздравени пациенти. Владата на денешната седница донесе одлука дека останува забраната за организирање свечености со музика, односно свадби, матури, крштевки и слично во угостителските објекти. Американската амбасада во Москва ги повика руските власти веднаш да го испитаат наводното труење на главниот опозиционер на Кремљ, Алексеј Навални, кој е во кома во болница во Германија, каде што беше префрлен од Русија. Тезата за труење што е презентирана од германските лекари создава потреба руските власти веднаш да спроведат истрага целосна и транспарентна, рече американскиот амбасадор Џон Саливан.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев во собранието го достави предлог составот на неговиот кабинет. Вкупно 19 министри, 11 од коалицијата на СДСМ и 8 од ДУИ. Заев порача дека очекува на пратениците да им се даде доволно време за добро да се запознаат со предлог програмата на новата влада, но и со биографиите на предложените кандидати. Фросина Димеска.
8 министри првпат ќе седнат во министерски столчиња. 9 беа и во претходниот владин кабинет, а еден е рекордер по бројот на министерства кои ги раководел. Но во владата предводена од Зоран Заев првпат добива министерска позиција. Вака сублимирано според искуствата и биографиите на предложените кадри ќе изгледа новата влада. Таа заедно со премиерот Заев ќе има вкупно 19 члена, за 7 помалку од претходниот состав, откако коалиционите партнери се договорија да нема министри без ресор.
Македонските граѓани ќе добијат стабилна, ефикасна и одговорна влада, која ќе гарантира континуитет во спроведувањето на заедничките стратешки приоритети. Членството во НАТО и Европската Унија, добрите меѓусоседски